Gepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen ýolbaşçylarynyň suratlary, gaznas üçin ýylatdan pul ýygnamak mewsum başlandy. Arasçylyk işgärleri iş wagtynyň tasary işledilýänliklerini, goşmaça hak tölenmeýänligini aýdýarlar. Maýy adamlaryň alýan kömek pullary esas zerurluklaryna yetmeýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýärin. Kiýew edilen rus hüjümlerinden soň 5635 sany köp gatly jaý ýyllykdan kesildi diýip şäher häkimi Vital Klitschko habar berdi. Onuň sözlerine görä ýyllykdan kesilen jaýlaryň tas 80 götermi 9-njy ýanwarda ýyllygy dikeldilen jaýlar bolup durýar. Duşmanyň möhüm infrastruktura ziýan ýetirmegi sebäpli düýn agşam 6000 jaýyň 16-sy ýyllykdan kesildi diýip Klitschko berdi. Mundan başga hüjüm sebäpli Kiyew çep kenary suw üpçünçürüginden kesildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kiyew şäher administrasiýasy Orsiýetiň nowatdaky zarbalar netijesinde dören kyn energiýa ýagdaýy sebäpli gyzyl we ýaşyl linýalardaky metro otlarynyň üýtgeşiklikler esasynda gatnaşjakdygyny habar berdi. Bir aýalyň yaralanyp hassagana ýerleşdirilendigi habar berildi. Dnipropetrovsk sewt administrasiýasynyň başlygy Oleg Ganzy hüjümler netijesinde iki aýalyň yaralananlygyny habar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron-yň ýazan hatyny özüniň Truth Social sahypasynda ýerleşdirdi. Biz Syria meselesinde doly alaşýarys. Biz Iran meselesinde ul netijeleri gazanyp bileris. Emma men siziň Grenlandiýa bilen näme işiňiziň bardygyny düşünmeýärini Fransuz lideriniň beýanatyna aýdylýar. Macron Trump'a Davos'taky bütün dünya iktisadi forumundan soň gaýet duşugyny korunamağı ve Daniye'den, Ukrayna'dan, Siriye'den ve Rusya'dan vekilleri çağırmağı ya da 22. yanvarda Paris'de akşamlık naharına yığınanmağı teklif etti. Politika ve Bloomberg neşirleri Fransiyanın prezidentinin, ABŞ'nın prezidentinin parahatçılık genişine koşulmak teklifini reddetmek çoğulayanlığını haber verdiler. Bu karar haber verilmeğine göre tezi kuruluşun Gaza doğruluğunun geçiş dolandırışından tasarı giyin ıhtiyarlıkları eye olacaktı ve Birleşen Milletler Rumbası'nın kuruluşunu ziyan getirecekti bu aradaki aradalar sebepli kabul edildi. Şundan sonra Trump Macron tankitledi ve Fransuz şiraplarını ve şampanyalarını 200 götürüm paş salmak hayvatını attı. Rusya'nın nevitten ve gazdan alayan büccet girdecileri yanvar ayında 420 milyar rublu dengolar. Bu girdecilerin geçen yılın yanvarı bilen dengeştirilenine 46 götürüm pes olacaktığını anglediyar deyip Reuters haber veriyar. Bu 2020 yılın Ağustos ayından beri en pes görközü olup sonuna koronavirüs pandemiyası sebepli yanvış talepleri pese kaçıptı deyip haberde veriliyar. Sol ruhatta nevit ve gaz girdecileri kadar Orsiyet'in ehli büccet girdecilerinin 4'ten bir bölüğünü diyar. Hesaplamalar Rusya'daki nevit ve gaz önümçülüğü. Şeyli de olorun içerki ve dasarki vadarlarda kaytadan işlenişi. Üpçünçülük gülen vağlı mağlumatları esaslanıyar. Girdecilerin adılmağının sebeplerinin biri Rus nevitinin bakalarının pese kaçma vorlu. Dekavr ayında nevit bakası 2024 yılın dekavrı bilen deneştirilenine 53 götürüm pese kaçtı ve bir barrel nevitin bakası 3073 rubla düştü. Rus hakimiyetleri nevit girdecilerinin hem adalanlığını boyun alırlar. Maliye Ministerliğinin mağlumatlarına göre dekavr ayında olur 447 milyar rubla çenli kemerli. 2024 yılda nevit girdecileri 790 milyar rublan kovrak olupdu. Türkiye 2026 yılda Türkmen tebii gazının importunu dikeltmeyi ve onun meçhulunu arttırmayı meyilleştiriyor deyip Biznes Türkmenistan neşri Türkiye'nin Energetika ve Tebii Serişteler Ministeri Alparslan Bayraktar'ın TRT Haber tele yayılımına veren intervyusunu salgılanıp yazıyor. Ministerin tasdiklamağına göre 2026 yıl Türkmen tebii gazının iverilip başlanmağı ve onun meçhulunun arttırılmağı noktaynalarından mühüm ähmiýete eýe bolar. Türkmengaz döwlet konserni Türkiýe gaz akdyrmagyny geçen ýylyň oktýabrynda togutdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky